លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
Broad News South Wales ក៏ត្រាករណីឆ្លងថ្មីនៃ COVID-19 ក្នុងស្រុកចំនួន390នាក់ជាមួយនឹងមនុស្សស្លាប់2នាក់បន្ថែមទៀត4ករណីក្នុងចំណោមករណីឆ្លងថ្មី15ករណីក្នុងរដ្ឋ Victoria មិនដឹងពីប្រភពច្បាស់លាស់អង្គភាព Fairwork Ombudsman ហាក់បើកផ្លូវដល់អាជីវកម្មដែលពិចារណាកំណត់ឲ្យការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 គឺជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់បុគ្គលិក Broad News Survey កំពុងតែរាយការណ៍អំពីករណីឆ្លងថ្មីនៅក្នុងស្រុកចំនួន390ករណីជាមួយនឹងការស្លាប់2នាក់បន្ថែមទៀតយ៉ាងហោចណាស់មានករណីថ្មីចំនួន60ករណីដែលបានស្ថិតនៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងអំឡុងពេលឆ្លងរបស់ពួកគេអ្នកស្លាប់ម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំងនោះគឺជាស្ត្រីអាយុ40ឆ្នាំមកពីភូមិនិរដីទីក្រុងស៊ីនីដែលបានស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះឯម្នាក់ទៀតគឺជាបុរស Newcastle នៅក្នុងវ័យ90ឆ្នាំប្លាយរដ្ឋមន្ត្រីទី1លោកស្រី Gladys Berejiklian មានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាប្រឈមចម្បងនៅក្នុងការផ្ទុះឡើងនេះនៅតែជាតំបន់ភូមិខាងលិចនិងនិរដីនៃទីក្រុងស៊ីនីThe health experts have asked me to highlight អ្នកជំនាញខាងផ្នែកសុខភាពបានសុំឲ្យខ្ញុំគូសបញ្ជាក់ថាតំបន់ Blacktown និង Mount Druitt គឺជាតំបន់ដែលមានការប្រួយបារម្ភនិងជាតំបន់ដែលនៅជាប់គ្នាដូច្នេះយើងពិតជាចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ Blacktown និង Mount Druitt និងតំបន់ដែលនៅជាប់ទាំងនោះចេញមកធ្វើតេស្តសូមស្នាក់នៅផ្ទះហើយប្រសិនបើពួកគេមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងទេហើយពួកគេមិនមានរោគសញ្ញាទេត្រូវទៅចាក់វ៉ាក់សាំងរដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋ Victoria លោក Daniel Andrews បានប្រកាសពីការពង្រីកបន្ថែមនៅកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 របស់រដ្ឋនេះក្នុងគោលបំណងចាក់ជូនប្រជាជនឲ្យបាន1លានដូសក្នុងរយៈពេល5សប្តាហ៍ខាងមុខវាកាលឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋ Victoria កត់ត្រានៅករណីឆ្លងថ្មីនៃវីរុសកូវីដ-19ចំនួន15ករណីនៅក្នុងស្រុកដែលរួមមានទាំងករណីអាកំបាំងចំនួន4ករណីផងដែរដែលទទួលបានមកពីការធ្វើតេស្តជាង 47,000 នាក់ករណីចំនួន8ត្រូវបានដាក់នៅឲ្យដាច់ពីគេរួចស្រាប់ទៅហើយសម្រាប់រយៈពេលឆ្លងទាំងមូលរបស់ពួកគេលោក Andrews មានប្រសាសន៍ថាលោកជឿជាក់ថា 60% នៃប្រជាជនរដ្ឋ Victoria ដែលមានសិទ្ធិទៅចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងពេញលេញនៅត្រឹមដំណាច់ខែកញ្ញាខ្ញុំគិតថាជាពិសេសមនុស្សក្មេងៗចង់ទទួលបាននៅវ៉ាក់សាំងល្អបំផុតដែលពួកគេអាចធ្វើទៅបានហើយវ៉ាក់សាំងល្អបំផុតដែលពួកគេអាចទទួលបានដោយដែលលោកប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលបានរំលឹកយើងគឺជាវ៉ាក់សាំងដែលមាននៅថ្ងៃនេះដូច្នេះអ្នកជំនាញសុខភាពនឹងនាំអ្នកឆ្លងកាត់ដំណើរការនោះនៅតាមគេហទំព័រនីមួយៗរបស់យើងវានឹងត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះហើយក្នុងរយៈពេល5សប្តាហ៍ខាងមុខនេះយើងនឹងមាន AstraZeneca ដែលអាចរកបានសម្រាប់អ្នករាល់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែងក៏ដូចជាថ្នាំ Pfizer ផងដែរករណីឆ្លងថ្មីនៅក្នុងស្រុកចំនួន7ករណីត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងរដ្ឋ Queensland ករណីទាំងអស់ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងចង្កោម Delta នៅ Indooroopilly ហើយត្រូវបានផ្ដាច់ខ្លួនឯងចេញឆ្ងាយពីគេរួចស្រាប់ទៅហើយឥឡូវនេះមានករណីសកម្មសរុបចំនួន158ករណីនៅទូទាំងរដ្ឋ Queensland រដ្ឋមន្ត្រីទី1លោកស្រី Anastasia Palaszczuk មានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរ Queensland មានការព្រួយបារម្ភថាករណីឆ្លងនៃ COVID-19 នៅរដ្ឋ New South Wales កំពុងបន្តឆ្លងរាលដាលចេញហួសពី Sydney The last thing we want to see is this រឿងចុងក្រោយដែលយើងមិនចង់ឃើញគឺមេរោគនេះរាលដាលនៅភាគខាងជើងមេរោគនេះរាលដាលទៅភាគខាងត្បូងហើយរាលដាលពាសពេញប្រទេសដូច្នេះវាពិតជាចាំបាច់ណាស់ដែលរដ្ឋ New South Wales អាចគ្រប់គ្រងវីរុសនេះបានយើងសូមជូនពរឲ្យពួកគេជួបតែសំណាងល្អប៉ុន្តែជាការពិតយើងនៅតែមានការព្រួយបារម្ភហើយយើងទន្ទឹងរង់ចាំការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីរដ្ឋ New South Wales នៅឯកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅរសៀលនេះក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះរដ្ឋ Tasmania តាមដីភាគខាងជើងនិងរដ្ឋ Queensland បានប្រកាសថា ACT គឺជាចំណុច Hotspot នៃវីរុសកូវីដ-19ខណៈដែលរដ្ឋធានីនេះឈានចូលថ្ងៃទី1នៃការបិទគប់ទីក្រុង Canberra កាលពីម្សិលមិញបានកត់ត្រាករណី COVID-19 ដំបូងបង្អស់របស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំនៅពេលដែលបុរសម្នាក់ក្នុងវ័យ20ឆ្នាំប្លាយបានធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមានបុរសរូបនោះបានចំណាយពេល4ថ្ងៃនៅក្នុងសហគមន៍ខណៈពេលដែលមានលទ្ធភាពអាចចម្លងទៅអ្នកដទៃបានហើយ3ករណីផ្សេងទៀតត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធទៅនឹងបុរសនេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះវិញ ACT ក៏បានរកឃើញនៅករណីឆ្លងថ្មី2ករណីបន្ថែមទៀតដែលក្នុងនោះម្នាក់គឺជាកូនសិស្សអាយុ14ឆ្នាំមកពីសាលា Gold Creek ប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាល ACT Karen Coleman មានប្រសាសន៍ថាវានៅតែមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយថាតើពួកគេឆ្លងវីរុសនេះបានតាមរបៀបណា
We have no identified link
យើងមិនមានអត្តសញ្ញាណតំណភ្ជាប់សម្រាប់ករណីនេះនៅឡើយនោះទេនៅពេលនេះដូច្នេះមិនមានប្រវត្តិនៃការធ្វើដំណើរទេហើយគ្មានតំណភ្ជាប់អត្តសញ្ញាណទៅនឹងទីកន្លែងប៉ះពាល់បច្ចុប្បន្ននេះទេសិស្សនោះមានលទ្ធភាពអាចចម្លងទៅគេបានហើយបានទៅសាលារៀនតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទទី9ដល់ថ្ងៃពុធទី11ខែសីហានៅអេរ៉ាតាស្មាញាវិញកញ្ចប់ជំនួយចំនួន20លានដុល្លារត្រូវបានប្រកាសសម្រាប់អាជីវកម្មដែលជួបការលំបាកដោយសារតែផលប៉ះពាល់នៃការបិទព្រំដែនមូលនិធិរួមគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋនឹងផ្តោតទៅលើវិស័យទេសចរបដិសណ្ឋារកិច្ចសិល្បៈនិងព្រឹត្តិការណ៍គ្រឿងសមុទ្រនិងវិស័យដឹកជញ្ជូនប្រាក់ឧបត្ថម្ភចន្លោះពី2000ដុល្លារទៅ10000ដុល្លារនឹងមានចាប់ពីថ្ងៃអង្គារទី17សីហាសម្រាប់អាជីវកម្មដែលបានកត់ត្រាការធ្លាក់ចុះ 30% នៃប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាស្មាញាបានបិទចំពោះអ្នកដំណើរដែលទើបតែធ្វើដំណើរទៅ New South Wales Victoria ACT និងភាគអាគ្នេយ៍នៃរដ្ឋ Queensland ទីក្រុង Cairns ព្រមទាំងកន្លែងដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៅរដ្ឋ Australia ខាងលិចក្នុងពេលនេះដែរនាយកតកកន្លែងធ្វើការរបស់អូស្ត្រាលីបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដំបូងមានរបស់ខ្លួនសម្រាប់អាជីវកម្មដែលពិចារណាកំណត់ឲ្យការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 គឺជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់បុគ្គលិកអង្គភាព Fair Work Ombudsman និយាយថាកត្តាមួយចំនួនដូចជាថាតើការងារនេះគឺជាសេវាកម្មចាំបាច់និងភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការចម្លង COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍នឹងកំណត់ថាតើវាសមហេតុផលសម្រាប់នយោជកនៅក្នុងការកំណត់ឲ្យបុគ្គលិកកម្មកររបស់ពួកគេទៅចាក់វ៉ាក់សាំងឬអត់វាជំនួសឲ្យដំបូងមានការពីមុនដែលអាជីវកម្មភាគច្រើនមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយស្របច្បាប់នៅក្នុងការបង្ខំបុគ្គលិកឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងនោះទេនៅឯប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងគោលនយោបាយណែនាំថ្មីរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចេញផ្សាយកាលពីម្សិលមិញនោះបានកំណត់ថាអ្នកដែលប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកជំងឺ COVID-19ប្រភេទបំលែងថ្មី Delta រួមទាំងពលករខ្មែរដែលមកពីថៃត្រូវធ្វើចតាឡីស័កយ៉ាងហោចណាស់21ថ្ងៃនៅមណ្ឌលចតាឡីស័កនៅខេត្តជាប់ព្រំដែនឬក៏នៅតាមខេត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងនោះពួកគេត្រូវធ្វើតេស្ត4ដងដោយតេស្តរហ័ស3ដងនិងលើកចុងក្រោយត្រូវធ្វើតេស្តដោយម៉ាស៊ីនធំ PCR
តេស្តលើកទី2ត្រូវធ្វើតេស្តរហ័សនៅមណ្ឌលចតាឡីស័កនៅថ្ងៃទី7តេស្តលើកទី3ត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃទី13ឬថ្ងៃទី14ហើយតេស្តលើកទី4ត្រូវធ្វើតេស្ត PCR នៅក្នុងមណ្ឌលចតុល័យស័កនៅថ្ងៃទី19
ចាលោកមេងផល្លានឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតឬលោកអ្នកអាចបើកស្ដាប់របាយការណ៍ពេញនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងនោះគឺ sbs.com.au/khmer នៅឯចក្រភពអង់គ្លេសវិញមនុស្ស6នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារដ៏ធំមួយនៅទីក្រុង Plymouth ភាគនិរតីនៃប្រទេសប៉ូលីស Devon និង Cornwall និយាយថាស្ត្រី2នាក់និងបុរស3នាក់រួមទាំងជនសង្ស័យបានស្លាប់ដោយសាររងរបួសដោយគ្រាប់កំភ្លើងនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុខណៈដែលស្ត្រីម្នាក់ទៀតបានស្លាប់ភ្លាមៗនៅក្រោយពេលទៅដល់មន្ទីរពេទ្យពួកគេនិយាយថាឧបទ្ទវហេតុនេះមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភេរវកម្មនោះទេសូមបញ្ជាក់ថាចក្រភពអង់គ្លេសមានអត្រាឃាតកម្មកំភ្លើងទាបបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកហើយការបាញ់សម្លាប់មនុស្សគឺកម្រកើតមានខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការប្រកួតកីឡាវាយកូនបាល់ Tennis កីឡាករ Stefano Tsitsipas បានប្ររព្ធខួបកំណើតអាយុ23ឆ្នាំរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងជ័យជំនះទៅលើកីឡាករ Karen Khachanov ក្នុងពិន្ទុ6ទល់នឹង2និង6ទល់នឹង3ដើម្បីឡើងទៅវគ្គ1/4ផ្ដាច់ព្រាត់នៃព្រឹត្តិការណ៍ Canadian Open នៅក្នុងការប្រកួតបន្ទាប់ Tsitsipas នឹងត្រូវជួបជាមួយនឹង Casper Ruud របស់ប្រទេស Norway ដើម្បីដណ្ដើមកន្លែងនៅវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ចំណាយឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញនៅថ្ងៃនេះ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា73សេន3ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2990រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរឥឡូវនេះយើងក្រឡេកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតមានពពកដោយពេល20អង្សាភាគច្រើនបើកថ្ងៃនៅអាដាលេដ18អង្សាដូចគ្នានៅ Melbourne 18 អង្សា Hobart មានពពកដោយពេល15អង្សាបើកថ្ងៃនៅ Canberra 15អង្សាដូចគ្នានៅ Sydney 20អង្សានៅ Brisbane អាចនឹងមានរលឹម23អង្សារលឹមនៅ Cairns 27អង្សាបើកថ្ងៃនៅ Darwin 33អង្សាមានផ្គររន្ទះនៅភ្នំពេញ33អង្សា
។